joka on hyvin merkillinen vallitsevassa uskonnollisessa maailmassa. Kun siellä luetaan näin, että ja selittäen kaikki parhain päin. Mistäs totuus on silloin? Nyt Raamattu sanoo tässä meidän lukemassamme tekstissä, emme väärinä Jumalan sanaa, vaan julkituomella totuuden. Silloin ei saa selitysteoksia olla. Meidän on tuotava kaunistelematon totuus. Minkä tähden? Siinä on joku syy, minkä tähden pitää tuoda. On yksi erittäin tärkeä asia minun ja sinun elämässä. Raamattu sanoo, vain totuus on tekevä teidät vapaiksi. Silloin kun ruvetaan selitysteoksia tuomaan esille ja selitetään kaikki parhain päin, niin silloin tulee sidonnaisuuksia. Matti, Maija, Jussi, Miina, aina. No kun se sanoi niin, minun piti pikkusen näin panna tämä asia. Ja sitten kun sieltä tuli tällä tavalla, minun piti tähän muuttaa näitä juttuja. Nyt oli sitten, joka puolella oli lankoja, sidonnaisuus oli niin suuri, että minä olin sitten jo näin heikkouden hengen vallassa kykenemätön oikaisemaan itse. Aina vaan meni kumarempaa, kun enempi tuli. Vain totuus on se, joka tekee vapaaksi. Näin Jeesus sanoo. Ja meidän on vaan otettava nämä neuvot Herran sanasta. Ja silloin kun on totuus tehnyt vapaaksi, kun tulee sitten naapurin Mikon kanssa vastatusta, niin ei ole minkäänlaista sidonnaisuutta. Voi olla aivan vapaa kaikilla meidän elämässämme olevilla alueilla. Ja sen tähden Paavali neuvoo, että me väärinä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden, me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Sitten vielä otan yhden, vaikka tässä nyt aikaa on mennyt kyllä melko pitkälle, mutta kun on niin hyvä asia, niin ei malta olla puhumatta. Minussakin on tuo saarnatauti, niin se on ihan synnynnäinen lahja. No niin, otan yhden asian vielä, ja se on eräs, joka on hyvin tärkeä vanhimmiston jäsenellä. Se tulee esille Tiituskirjeen 1.8. Vieraanvarainen. Vieraanvaraisuus. Vanhimmiston jäsenen koti pitää olla avoin seurakunnalle. Ja jos ei sinne tule, niin sinne pitää kutsua seurakuntalaisia. Että se on paikka, johonka voi tulla jokainen seurakuntalainen. Eikä se saa olla niin hienosti sisustettu sisustusarkkitehdin kuvailman mukaan, ettei sinne uskalla seurakuntalainen, jolla on nyt tavalliset kumisaappaat jalassa, tulla sisään. Katsokaa, kun on oikein fiinisti pantu kaikki paino siellä. Siellä on sitten ihan viimeistä huutoa, iskua ja askoa ja kaikkia muutakin. Niin miten sinne sitten tavallinen Matti Meikäläinen astuu? Minäkin tuli erääseen kotiin, niin minä joudun harppaamaan, kun matto oli niin valkoinen, niin kuin nenäliinä impi on pessyt mun taskuun, niin näin oikein yli, että vaan astu sinne maton päälle. Se tuntuu niin kauhistuttavalta. Meidän täytyy myöskin tässä asiassa olla esimerkillisiä, että me näytä tätä, vaikka meillä sitten vähän varaa olisikin, niin ostaa näitä iskun ja askon hyviä tuotteita. Niin jos meillä liikaa tätä valuutta on, niin pannaan temppelirahastoon. Halleluja! Pannaan Jumalan valtakunnan työhön. Että nämä iskut ja askot saa jäädä tämän maailman ihmisille, jotka niillä haluaa koreilla. Ja sitten jos on ihan vain semmoinen tavallinen asia siellä kotonakin, niin me tiedämme, se on niin merkillisen hienoa, kun sinne uskaltaa tulla sitten se mökin Miina, joka kulkee kannaksilla kirkolle. Kun pohatat ajaa hevosella, niin Miina tulee kannaksella. Kirkkoreden kannaksella. Niin kuin siinä joululaulussa. Taavetti ja Tiina kulkee kirkolle ja Miina hyppää kantapäälle sinne. Ja niin pääsee sitten tähän matkaan mukaan. Että me olemme esimerkillämme näyttämässä, että me olemme maailman mukaiseen elämään heti antautumassa. Ja sitten eräs asia, tämä vanhimmiston virka, kun se on näin ylevä. Ja siinä on suuret vaatimukset. Se on myöskin suojattu virka. Se on suojattu virka Jumalan sanalla. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 5. luvun 19. jae sanoo tästä suojasta tällä tavalla. Älä ota huomioosi syytestä vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. Kun tämä virka on näin ylevä Jumalalta tullut ja tehtävä on vaativa, niin ei ihan joka henkilön sanonnasta, katsokas vanhimmista useet, pidetään juttua. Katsokas, kun se on kaikkien silmien edessä, kun se on malli, esimerkki, niin siitä lähtee myöskin jutut pyörimään. Niin on hyvä tehdä niin kuin minä erässä seurakunnassa tein, kun minulle tuli eräs sisar sanomaan, että oiko kuule kuullut? Nestori ja Tiina on kuule sillä lailla tehneet tuota ja ne on käyttäytynyt niin. Minä sanoin, en ole kuullut. Mistä sinä olet kuullut? Minä tiedän tämän asian. Se on kuule vakava, minä olen ihan murheellinen tästä. Ja minä sanoin, että jos tuota tämmöinen on nyt asia, niin mä otan tuosta povitaskusta muistikirjoon ja kirjoitetaan tämä juttu ylös ja panen nimes alle tuota tähän asiaan, niin hoidetaan tätä pidemmälle. En minä nyt nimeäni pane, sano puhuja. Ei minä nimeäni pane. Minä sanoin, en minä välitä siitä puheesta mitään sitten. Se on höpötystä. Koska sinä et voi sitä todistettavasti. Kun oli kysymys Koriton seurakunnan ristiriitaisuuksista ja Loen perheväestä, Loen perheessä Paavali oli yötä ja siellä ehkä oli saunomassakin, niin siellä oli puhuttu sitten asioita, että tässä seurakunnassa on ilmi riitoja. Niin Paavali oli siitä esimerkillinen, hän ei sitä kätkenyt salaan, vaan hän otti tämän Loen perheväden kirjoitusten mukaan todistajaksi, sanoi, olen kuullut Kloen perheväeltä, että teidän keskuudessanne on riitoja. Sitten joutui Kloen perheväki vastuuseen. Mitä he olivat puhuneet? Näin on hyvä tehdä. Muistakaa täällä Raisiossa. Aamen. Ilma Koivumäki sanoi, että kasetointia, että se on hengen sammuttaja. On hyvä ollut niin, että minä en ole tiennyt, että ei olisi henki sammunut. Luemme Jumalan sanaa, joka on kirjoitettuna evankeliumissa Johanneksen mukaan. Sen ensimmäisen luvun 5 ja 6 säkeistä Jeesuksen nimeen. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Aamen. Jeesus sanoo, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työntekijä. Joskus tuntuu, niin kuin tämä ajatus olisi semmoinen sivuajatus vain ja lausutaan määrättyyn asiayhteyteen sellaisena välttämättömänä ajatuksena. Eikä oteta siltä pohjalta ja kannalta, kun Jeesus sen halusi tuoda esille ja mitä hän sillä tarkoitti. Ja hän nimenomaan painotti kahta eri asiaa, että Herra lähettäisi ja olisi työntekijä. Ja niihin asioihin tässä tämän tunnin aikana haluan muutamia suuntaviivoja tuoda. Edellinen tunti oli vähän liian pitkä. Nyt minä yritän supistaa tätä asiaa vähän lyhyemmäksi, etten niin paljon tässä noin niin kuin rönsyileisi tässä asiassa. Asia on kyllä semmoinen, että tässä on paljon aihetta ja asiaa, mutta yritetään nyt vähän niin kuin olemaan lyhyemmässä muodossa. Ensiksikin lähdemme siitä, että kuka voi olla Jumalan lähettämä? Kun katselemme sitä Jumalan sanasta, siinä on olemassa määrättyjä asioita, jotka hyvin selkeästi tulevat esille ihmisen elämästä, jonka Jumala on lähettänyt. Nyt haluaisin heti aluksi sanoa myöskin sen, että ihminen voi olla Jumalan valitsema työntekijä. Mutta on sitten aivan eri asia, onko tämä Jumalan valitsema työntekijä Jumalan lähettämä esimerkiksi määrättyyn kohteeseen. Ja jos tämä Jumalan valitsema työntekijä ei ole Jumalan lähettämä esimerkiksi raisioon, niin ongelmia syntyy ja siunausta ei ole. Täytyy olla Jumalan valitsema ja myöskin Jumalan lähettämä määrättyyn paikkakuntaan ja määrättyä työtä varten. Kun oli kysymys Barnabaan ja Sauluksen, taikkani Paavalin, työhön lähdöstä, huomaamme, kun luemme apostolien teot 13 ja 2, miten selkeä ja miten erehtymätön tämä valinta ja Jumalan suunnitelman ilmitulo oli näiden henkilöiden kohdalla. Tässä jakeessa sanotaan, ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Nyt me huomaamme, että tästä jakeesta käy ilmi, että lähettävä seurakunta oli tietoinen tästä asiasta, tämän profetian kautta. Että seurakunta oli tietoinen, mitä seurakunta lähettää. Ja tämä onkin semmoinen asia, että tähän olisi hyvin voimakkaasti pyrittävä, että lähtijä olisi myöskin seurakunnalle sellainen, että seurakunta olisi vakuuttunut, että hän on Jumalan kutsuma. Jumala kutsuu ja seurakunta lähettää. Ja nyt kun tämä Herran palvelus oli menossa Antiokian seurakunnassa, niin siellä oli myöskin paasto, jota oli käytetty, ja siinä yhteydessä rukouksessa Pyhä Henki toi ilmi tämän edellä luetun sanan myötä, että Barnabas ja Saulus on valittu määrättyä tehtävää varten. Se oli ilmoitus seurakunnalle. Tämä ei ole yksityisyrittelijähommaa. Meidän on tämä aina otettava huomioon. Ja Jumala toimii aina seurakuntansa kautta. Se on ainut instanssi, joka on jumalallinen. Ei puhuta mitään muuta instanssia. Seurakunnalle on annettu työntekijät. Seurakunta on se, jonne Jumala ilmoittaa. Ja seurakunta on korkein elin päättämään Jumalan valtakunnan työn asioista sanan mukaan. Nyt henkilö, jolle Jumala puhuu, me luemme siitä erään profeetan kohdalla, Jesaja 6 ja 8. Siinä profeetta sanoo näin, minä kuulin Herran äänen sanovan, kenen minä lähetän. Kuka menee meidän puolestamme? Minä sanoin, katso tässä minä olen, lähetä minua. Nyt huomaamme jälleen tämän varmuuden, että henkilö, joka lähetetään, hänellä oli myöskin henkilökohtainen selvä tieto siitä, että Jumala oli hänet kutsunut. Tämä tulisi olla jokaisella Jumalan valtakunnan työhön lähtevällä henkilöllä. Niin selvä. Olen joskus sanonut jollekin nuorelle, joka on kipuillut tämän asian kanssa ja on sanonut olevansa Jumalalta kutsuttu, niin kun he kysyvät, mikä on se oikea aika lähteä. Ja minä olen sanonut, että älä lähde niin kauan, kun voit olla lähtemättä. Mutta älä yhtään viivyttele, kun et voi olla lähtemättä. Lähde heti. Ja minä uskon, että se on melko kohdalleen sanottu. Sillä Jumalan puhuttelussa oleva ihminen tulee Jumalan rakkauden pakoittamaksi niin voimakkaasti, ettei hän voi sanoa, että minä en lähde. Eihän rakasta tulee niin voi sanoa. Kun impi sanoo minulle, että lähdetään, niin minä sanon, että kiitos, lähdetään. Jos minä rakastan Jeesusta ja haluan olla hänen rakkautensa vaikutuksen alainen, niin se on ilman muuta selvä, että minä silloin osoitan kuuliaisuudella, en vaan huulilla. Ja on muuten merkillistä, että Raamattu kieltää tämän huulilla rakastamisen. Katsokaas, kun syntinen maailma käyttää sitä niin paljon. Älkää rakastako sanalla ja huulella, vaan rakastakaa teossa ja totuudessa. Niillä on ero. Höpönää voi olla paljon, mutta rakkaus tulee ilmi teoista. Ja Jumalan sana sanoo, niin Jumala rakasti maailmaa, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Jumalan rakkaus ei ollut huulten höpinää, vaan valtavaa tekoa, joka konkreettisella tavalla tuli osoittamaan ihmiskunnalle, että hän todella sitä teki. Ja jos me ajattelemme tällä ajassakin rakkautta, niin jos me sanomme toisellemme vaikka, että kyllä minä sinua rakastan, ja se on sitä veivaamista sitten aina niin kuin se särkynyt Emma-levy, että kun sinne meni nämä urat sekaisin, niin se pyöri sitten ja se pani, että Emma, 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 eikä mennyt sitten sen enemmäksi. Niin samoin voi olla jonkun kohdalla niin, että ne luulevat, että rakkaus on vain tällaista sanontaa. Mutta kun se esiintyy tekoina, rakkauden tekoina, silloin siihen voi luottaa. Ja nyt Paavali tämän asian tuo esille toisen korintolaiskirjeen 5. luvun 14. jae ja 15. jae. Hän sanoo näin, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen, yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, nyt määritellään hyvä asia, eivät enää eläisi itselleen. Ettei elämä olisi itsekeskeistä, vaan hänelle, joka heidän edestänsä on kuollut ja ylösnoussut. Siis Jumalan lähettämän henkilön tulee olla ihminen, joka on unohtanut omat tarpeensa. Sillä tämä tie ja tämä työ on sen laatuista, että meille ei ole annettu oikeutta järjestöpolitiikkaan, ammattiliiton järjestyspolitiikkaan. Me olemme antautuneet toisenlaisesta vaatimuksesta. Rakkaus on ollut vaikuttimena. Kun me tulemme Jumalan edessä, Jumalan kutsun alle, Jumalan valtakunnan työhön, niin me tiedämme, että myöskin Jumala Kristuksessa tahtoo työntekijänsä sinetöidä, valtuuttaa työtänsä varten. Kun ajattelemme eri kirkkokuntia ja hengellisiä yhdyskuntia, niin melkein saa sanoa niin, että kaikissa vaaditaan tämän herätysliikkeen antama suositus. Ja joissakin käytetään sellaista sanotaan, että valtakirja, minä en sitä halua käyttää, koska Jumala valtuudet antaa, eikä mikään muu instanssi. Mutta suositus on Raamatun käyttämä sanontatapa. Ja nyt me tiedämme Raamatun ilmoituksen mukaan, että Jumala kutsumansa hän valtuuttaa, jossa tulee ilmi Jumalan suositus. Luemme toisen korintolaiskirjeen 3:6 jakeesta. Ja siinä kirjoitetaan, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi. Huomatkaa, tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Kykenevä palvelija. On ristiriidassa sellaiset ilmaisut, kun joku sanoo olevansa kutsuttu ja sanoo, ettei minusta ole. Tämmöisiäkin tapahtumia on. Kun on määrätystä tehtävästä kysymys, johon joku sanoo, että minulla on kutsu. Sitten kun se pannaan käytäntöön, sitten tulee semmoinenkin ajatus, että no ei minusta ole. Nyt Raamattu tuo sen esille, että kutsuttu henkilö on kykenevä henkilö. Hänellä on edellytykset tähän tehtävään. Olisi ihan järjetöntä ajatella, että Jumala kutsuu jonkun kykenemättömän henkilön, joka ei ensinkään pysty esimerkiksi saarnavirkaa hoitamaan. Hänellä on esimerkiksi asioita, jotka eivät ole ollenkaan sopusoinnussa tämän tehtävän kanssa. Ei Jumala semmoista kutsu. Se on aivan olettamusta, jos tällaisia asioita yritetään tuputella. Jumala on kutsunut meidät ja tehnyt meistä kykeneviä. Kun Pietari kutsuttiin evankeliumin palveluksiin, niin sanottiin näin, minä teen teistä. Ei siis teologisessa seminaarissa ja tiedekunnassa tai jonkun määrätyn oppijakson suorittaneena, että siellä se valmistuu. Herra sanoo, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja jos emme ole Herran tekemiä työntekijöitä, lähtiöitä, niin kyllä siinä saa sitten professorien lunttulaput kahista aivoissa, vaikka kuinka pitkään, niin hedelmää ei tule. Ja monilla onkin niin köyhät eväät, että lunttilappujen kahina on kokoushuoneessa ja siellä alkaa vain nukuttamaan. Pitkiä haukotuksia tulee ja sitten kun kysytään, mitä siellä puhut, kyllä siellä mukava lämmin henki oli. Illalla oli lämmin henki saunassa, kun heitimme löylyä. Mutta siellä, missä Jumala on valtuuttanut kutsumansa, niin hän on tehnyt siitä kykenevän uuden liiton palvelijan. Kiitos Jumalalle, jonka ei tarvitse sanoa sitten siitä työhön lähdöstään kutsuttaa, niin kuin eräs veli todisti kerran erässä seurakunnassa, kun oli kysymys tästä asiasta, niin hän tuli sinne esille ja sanoi, tulisi kuin menisi kuin. No sehän tietää silloin, että eihän tämmöinen ole missään tapauksessa Jumalalta tullut, joka on näin epävarma, että meni ja tuli ja oli. Eikä mitään semmoista varmuutta ja siihen, joka tulee näkyviin siitä, että Jumala on tehnyt kykenevän. Kun Jeesus lähetti opetuslapsiaan, luemme Luukas 10:19. Katso, minä olen antanut teille vallan. Kiitos Jumalalle. Herran sana tuo sen hyvin selkeästi esille. Minä olen antanut teille vallan tehdä tätä työtä. Olla Jumalan valtakunnan täysivaltainen edustaja. Me emme pyydä anteeksi olemassaoloamme. Meillä on valtuudet Jumalalta. Kiitos Jumalalle. Ja sitten selkeennytään vielä tätä asiaa. Tallata käärmeitä, skorpioneja, kaikkia vihollisen valtaa ja voimaa. Eikä mikään ole teitä vahingoittava. Minä annan teille valtuudet tähän asiaan. Ja kun on kysymys, joskus olen sanonutkin näin, että kun lähtiä Jumalan rakkauden vaikuttamasta lähteelle tielle, hän ei ole ensikädessä pyytämässä, mitä mulle palkkaa tulee ja kuinka monta vapaa päivää minä saan kuukaudessa ja Minkälaiset matkakorvaukset minulle antaa? Onko likaisen työ lisää? Onko pakka lisää? Nämä on kaikki hyviä asioita, mutta Jumalan valtakunnan työntekijällä ei ole oikeutta tällaiseen. Me olemme lähteneet tielle, joka on uhritie. Ja jonka motiivina on rakkaus. Ja se on Jumalalta tullutta. Silloin tiedetään, me olemme luovuttaneet kaiken, mitä meillä on. Jumalan suunnitelmaa. Ja meillä ei ole omien etujen valvomiseen minkäänlaisia oikeuksia. Meidän oikeutemme valvotaan tuossa suunnassa. Kiitos Jumalalle, siellä ei tule virheitä. Siellä hoidetaan kaikki asiat oikealla tavalla. Ja sitten kun lähtijä lähtee Jumalan valtuuttamana, kykenevänä, Raamattu sanoo Markus 16, 20. Mutta kun he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Siis kun he lähtivät, niin työ toi tulosta. Se on aina ollut Jumalan valtakunnan työhön lähtien, sanoisinko ensiarvoisen tärkeä, että työ sinetöidään. Sitä seuraavien merkkien kanssa. Kun Jeesus kutsuu meidät valtakuntansa työhön, hän itse antaa työohjelman. Sitä ei tarvitse ottaa minkään yhdyskunnan käsikirjoista. Herra antaa sanassaan, miten on työtä tehtävä. Ei siinä ole kanavapolitiikka kysymyksessä. Siinä on vain yksi ainut kanava, se on uskon kanava. Ja tätä kanavaa myöten tulevat Jumalan suunnitelmat meidän elämäämme. Ja me myöskin saamme toteuttaa tätä asiaa juuri tältä pohjalta. Kun katselemme ensimmäistä työohjetta, jonka Jeesus antaa. Luukas 24 ja 47. Siinä sanotaan. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Se on se saarna, jota tämän päivän kulttuuripakana vierastaa. Parannuksen saarna. Meidän aikamme uskonnolliseen kenttään on ilmennyt merkillinen virtaus. Ja se virtaus on tullut esille siinä mielessä, että seurakunnissa kaihdetaan parannuksen julistusta ja parannuksen tekoa. Nythän sanotaan ja puhutaan näin, että kun on kerran kuninkaan pojiksi ja tyttäriksi tultu, niin pitää hoitaa heitä kuninkaallisesti. Ja he luulevat, että kuninkaiden liha on jalustunut. Kun enempi kuin näiden tavallisten ihmisten. Mutta siellä kuninkaiden linnoissakin on sama synti samoissa muodoissa näistä epätäydellisissä ihmisissä, langenneissa, turmeltuneissa ihmisissä. Nekin tarvitsevat parannuksen evankelia. Ja Jeesus, tuo Pietari sanoi aikalaisille näin, että niin kauan kuin minä tässä lihassa olen, minä katson etuoikeudekseni herätellä teidän pyhää tuntoanne. Parannuksen saarna kuuluu oleellisena julistuksen yhteyteen. Ja jos siitä se poistetaan, niin sitten alkaa tulla satujen vuoro. Mutta on ollut niitäkin, jotka taruja haluavat kuunnella. Ja ajatelkaapa siis ihmisten sanaa. Astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele varoita kehoita, kaikella pitkämielisyydellä opetuksella. Jälleen huomaamme, että parannuksen saarna oli keskeisin, joka annettiin tuohon työohjelmaan. Näiden tämän kokeneen Jumalan palvelijan opetuksen kautta. Saarnaa sanaa. Ja sitten, kun me nykyajan ihmiset olemme usein näillä alueilla liian korrektia. Me etsimme aina sitä sopivaa paikkaa. Milloin tulee se sopiva aika?
Ei saa sopimattomasti näissä asioissa.
Nyt Paavali on merkillinen radikaali. Hän sanoo, että sopivalla ja sopimattomalla. Katsokaa, kun saatana pitää huolta, että ei tule sopivaa aikaa, jos sitä kyttäämme. Ei milloinkaan. Mutta Herran sana vapauttaa meidät, että saa sopimattomallakin ajalla nuhdella ja varoittaa ja kehoittaa ihmisiä parannukseen. Jeesus antaa oikein tuommoisen sanallisen mallikuvan, kun hän työohjelmansa tuo esille opetuslapsilleen. Hän sanoo Matteus 10, jakeet 7 ja 8. Ja missä kuljette? Saarnatkaa ja sanokaa. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sitten edelleen. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Jumalan valitseman työntekijän virka on tullut Jumalalta. Hänet on kutsuttu tähän ylimaalliseen virkaan Jumalan maailmasta. Meidän on aina otettava tämä huomioon. Ja se ei ole tullut niin, etteikö myöskin seurakunta ole siihen siunaustaan mukaan antanut. Paavali puhuu tästä asiasta ja sanoo tällä tavalla Galattalaiskirjeen 1:1. Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt. Hän oikein täsmentää tuota asiaa Galatan seurakunnalle sanoessaan, virkansa saanut ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Ja sitten hän sanoo vielä, että ei ihmisten kautta tätä virkaa oltu hänelle solutettu, vaan hän oli saanut sen Jumalalta. Ja hänen julistustehtävässään myöskin tämä näkyy hyvin selvästi. Jumalan työntekijän, Jumalan kutsutun työntekijän tie, edellä jo viittasin. Meiltä on oikeuksia, jotka ovat ajallisia, riistetty. Taikka ei voi käyttää sanaa riistetty, vaan me olemme niistä luopuneet evankeliumin tähden. Nyt kun katselemme esimerkiksi meidän osallemme tulleesta asiasta, otamme toisen korintolaiskirjeen 6:8 jae. Meidän tulee tietää jo etukäteen, että tähän tiehen kuuluvat nämä edut, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä maineessa, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina. Tämä on se Jumalan palvelijan tie. Jumalan lähittämä ihminen joutuu heti tällaiseen elämän olotilaan. Otamme toisen paikan, joka kertoo Jumalan valtakunnan työntekijän elämään liittyvistä asioista. Filippiläiskirjeen 4:12. Siinä Paavali sanoo, osaan elää niukkuudessa, osaan elää myös runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää. Elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Että kyllä vaihteluja on. Tämä Jumalan valtakunnan työ on niin merkillistä siinä, että siinä on niin laaja se skaala, mihinkä Herra opettaa meitä. Jos joskus on oltava ilman leipää, niin kiitetään Herraa. Jos joskus majapaikka ei ole ihan meidän toivomuksemme mukainen, kiitetään Herraa. Olen oppinut oloihini tyytymään, ettei tule sitä niin perisuomalaista kuvaa, että aletaan purnaamaan olosuhteista. Jumalan valtakunnan työntekijä, hänellä olisi oikeus ottaa hyvyyttäkin, ajaa omia etujaan. Mutta rakkaus vaatii siihen, että me luovumme niistä Kristuksen nimen tähden. Joskus, kun olen kiertänyt seurakunnissa, niin aina tullut jotkut sanomaan, että no mitä sitten sinun palkkasi on? Mitä sinä vaadit? No en minä ole koskaan vaadinut. En ole koskaan näiden yli 30 vuoden aikana esittänyt vaatimusta, että minulle on maksettava tämä palkkaa. Maksakaa niin kuin haluatte. Jos teidän omatuntonne kärsii minulle maksaa 10, niin minä kiitän Jumalaa. Mutta jos se kärsii 1000 markkaa, niin minä kiitän Herraa. Niin, se on ihan teidän vallassanne. Jumala kanavoi kyllä nämä asiat minulle, ettei se teidän markoistanne ole kiinni. Sillä minun työnantajani on tuossa suunnassa. Minä kerron teille vain muutamia tapahtumia tästä evankeliumin rintamasta. On ollut elämässäni aikaa, jollonka joskus on oltu tiukallakin. Mutta koskaan ei ole leivätöntä päivää ollut. Kiitos Jumalalle. Mutta joskus on mennyt niin tiukalle, että iltasella on loppunut, kun on menty nukkumaan. Ettei ole tiennyt sitten, mitä aamulla pannaan. Mutta aamulla on ollut oven takana jo. Jumalan asiat eivät koskaan myöhästy. Minä sanoisinkin näin, että saarnamies on vakavan kutsun ja ratkaisun edessä, kun hänet kutsutaan Jumalan valtakunnan työhön. Mutta saarnaajien vaimot ovat vielä suuremman ratkaisun edessä. Sillä siellä kysytään uskoa, kun jää lapsikatraan kanssa ja jää 8 markkaa rahaa ja mies lähtee 2 viikon kokoussarjalle. Se on jotakin. Minä olen joskus tämän kokenut omassa elämässäni. Ja vaimoni on vain kotialttarilla, kun keittiön lattialle olemme polvilleen menneet. Siunaten minut lähettänyt. Silloin kysytään uskova. Ja ympärillä on jumalaton maailma. Apua ei sieltä tule. Ja Herra on ratkaissut tämän asian aina ihmisen tavalla. Kun Elia lähetettiin keritin purolle, niin purossa oli kyllä vettä vielä siihen aikaan. Mutta leivästä ei ollut tietoa, että Elia meni. Ja sitten kun ei ollut asfalttiteitä tuonne purolle, että olisi huolto toiminut, niin Herra pani vasten luontoa korpit kantamaan lihaa ja leipää. Ilmasilta toimi. Ja samoin tänäkin päivänä, kun olemme Herran suunnitelmassa, joskus olemme ahtaalla. Mutta Jumala ei koskaan ole työntekijänsä nälkään tappanut. Hän järjestää nämä asiat. Kiitos Jumalalle. Me osaamme elää aina tilanteiden mukaan. Kun olen joskus leikilläni sanonut, että kun Paavali olisi kirjoittanut elämän kerta kirjaansa, niin hän olisi varmasti pannut tällaisen, kun hänen elämässään oli niitäkin päiviä, että hän oli hyvin katetussa ruokapöydässä, linnojen ja kreivien parissa, niin hän olisi varmasti pannut niin, että kyllähän siellä oli mukava näiden ylipappien ja sen aikaan hallitusmiesten luona katetussa pöydässä ollut, mutta kyllä ei voittanut sitä olotilaa, kun minä Filippissä olin Silan kanssa jalkapuussa. Se oli kirkkain kokemukseni, kun yhtäkkiä vankilaan tuli päivää kirkkaampi valo ja rupesi heilumaan perustukset. Ja silloin kun me dueton esittelimme siinä vangeille, niin kyllä vangit kuunteli. Jumalan työntekijät on sitten noin ihmisesti ajattelen, niin pikkusen niin tärähtäneet tämmöisistäkin tilanteista, niin ei muuta kuin dueton esittävät siinä. Jumala veti sitten kontrabassoa sekaan. Alkoi silloin käydä semmoista vipin. Kahleet irtautuivat. Tapahtui suuri maanjäristys. Ja epätoivoiselle ihmiselle julistettiin. Usko Herran Jeesukseen. Sinä pelastut. Sinun elämässäsi tapahtuu konkreettinen muutos. Kotisikin muuttuu toiseksi. Usko Jeesukseen. Kato, tämä evankeliumin julistus joskus viedään niin merkillisellä tavalla eteenpäin ja niin merkillisiin paikkoihin. Sen tähden valtakunnan työntekijän pitää olla irti olosuhteista. Katsokaa siihen aikaan, kun ei ollut vankila lähettyä, eikä sosiaalilähetystä. Eikä ollut sisälähetystä, eikä ulkolähetystä. Piti toimia vaan Jumalan suunnitelman mukaan. Ja kun Herra vei sitten valtuuttamia lähettiläitä sinne, missä oli syvät kärsimykset ihmisten elämässä, siellä avautuvat ne Jumalan mahdollisuudet. Ja siksi Paavali aivan kuin kerskaa, ja Filippiläiskirje 4.12 sanoo, osaan elää niukkuudessa, osaan elää myös runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Minä en voi näin sanoa, minä olen saanut liian hyvin olla. Mutta on minulla joitakin sellaisia pieniä tilanteita, pieniä kokemuksia. Sodan jälkeen, kun oli uskoon tullut ja silloin lähdin sitten kentälle, julistamaan Jumalan valtakunnan sanomaa. Menin semmoiseen Pohjois-Suomeen semmoiseen paikkakuntaan, jossa ei ollut uskovia. Nythän pitää työntekijöillä usein olla seurakunta ja saketti ja nirunarukengät jalkaa. Ja hyvin jäykkää sitten. Uskonnollinen edustaja. Me jouduimme menemään, minulla oli ne saksalainen asettakki, josta oli poletit leikattu pois, ja sarkahousut ja saappaat jalassa, ja harmaa villapaita korkeakaulukseni. Ja kitara oli, ja raamattu, ja harvoisen laukiri. Menimme sinne Haapajärvelle sellaiseen paikkaan, kuin Haapajärven kiusan perä. Loppulan talossa pidimme kokousta. Ja siellä oli veljet jo aikaisemmin toimineet ja useita oli tullut uskoon. Sitten me menimme erääseen kotiin, jonka nimeä nyt en halua mainita. Kun menimme tuohon kotiin, siellä oli kääntynyt tämän kodin isä syvistä synnin syövereistä, poliittisten elämän murjomana. Keuhkotauti oli rusikoinut tuon miehen aivan loppusuoralla. Kun hän oli päässyt armosta osalliseksi, hän halusi rakastaa Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Hän makasi kalpeana tuolla vuoteella ja sanoi, veljet, jääkää meille yöksi. Kun olimme kokouksen pitäneet. Kun katselin tilannetta, niin hieman vanha Pentti sanoi, että mitä tässä nyt mahdollista yötä on. Tupa, jossa olimme, oli irtolaiset lankut sen niskasten päällä, missä sitten kellasista, rakosista näkyi perunat siellä aavulla. Sitten se kamari, johon piti yöksi mennä, niin se, siellä oli tämä isä, poika ja tytär. Ja me sitten vielä oltiin niin kuin kaksi työntekijää. Ja maalattia, semmoinen kasa oli kiviä, jota lämmitettiin ja pieni räppänä siellä katorajassa. Mutta tämä veli vaati meitä vaatimalla, olkaa yötä täällä. No minä sanoin sitten tälle veljelle, että mitä sinä ajattelet, ollaanko me yötä. Tämä veljeni oli paljon hurskaampi kuin minä ja pyhittynyt. Tottahan täällä yötä on. Ja niin menimme. Mutta minun täytyy sanoa, että se yö oli ikimuistettava yö, jossa tuo pian lähtevä sairas lauloi yöllä kielillä ennen kuulumatonta säveltä Jumalan maailmasta. Se oli yö, jolloin Jumala puhui. Ja siinä kun oli muitakin vaikeuksia, me unohdimme ne. Emme ollenkaan olleet kiinni näissä vallitsevissa olosuhteissa. Minkä tähden? Meillä oli hyvä olla siellä, minne Kristuskin tuli. Koska Jeesus, jota minä rakastin, hän oli ennen tullut tähän talo. Ja kutsu, ei hävennyt kutsua veljeksi tätä taudin murjomaa miestä, vaan antoi henkensä. Olin oloihin tyytyväinen, kun lähdimme. Vaikka sitten saimme vähän vaatteisiin kyllä sellaistakin, jota joudumme putsaamaan. Mutta kokemus, jonka Jumala antoi, oli merkillinen. Sen tähden Paavali puhuu arvovallalla. Olen tottunut oloihini tyytymään. Sinä, joka Jumalan kutsun alla olet ja joka koet, että sinun pitäisi lähteä, muista, ei siellä olla aina.
Nektain kaulassa ja prässätyt housut jalassa. Ei se ole se tie, joka näkyy täällä, kun me hienolla liikumme ja hyvin Eudorantin kanssa olemme itsemme puleranneet ja ystävien rakkautta osaksemme saaneet. Ei ne aina ole olleet tällaisia päiviä. Mutta tänä päivänä, kun Jumalan työhön valmistautumisesta on kysymys, niitä viedään oikein kuin pumpulin vakassa opin ahjoon. Ja ne luulee, että nämä professorien lunttilaput auttavat heitä. Me tarvitsemme näyn Jumalalta. Ja me tarvitsemme kuuliaista sydäntä lähteä toteuttamaan Jumalalta saatua näkyä. Jumalan palvelijan tie on vaivan tie. On joskus ahdistuksen tie. On joskus niin kivuliaista, että kun jokaisen askeleen kun astuu, niin se tuo tuskan kyyneleen silmään. Mutta Herra on voimanantaja. Hän pukee meidät voimalla mahdottomissa ja mahdollisissa tilanteissa. Ja me saamme toteuttaa Jumalan antamaa ohjetta. Me olemme kykeneviä Uuden liiton palvelijoita. Me olemme silloinkin tuomassa esille kirkkauden ja rakkauden evankeliumia, kun olosuhteet eivät sitä edellyttäisi. Halleluja! Me huudamme elämän sisimustiin kärsimyssyövereihin. Usko Herra Jeesukseen! Elämäsi muuttuu. Sinä saat tulevaisuuden. Sinä saat toivon. Ja merkit seuraa.
Kiitos Jumalalle. Oman elämäni historiassa ensimmäinen matka, jonka tein Kuortaneen Mäyryn kylään. Minä olin varustautunut tuolle matkalle 5 tekstin kanssa, mulla ei muuta ollut. Ja oli hyvin valmistanut rukoille ne tekstit. Ja ajattelin, että kun minä sinne nämä ilmoitin, että 5 kokousta minä pidän. Ja sitten minä lähden tuota kotiin. Ja oikein vakuutin näille ystävillekin sitä, että ette sitten enempää ilmoita kuin 5. Mä tiesin, että voi tekstiäkään ollut enemmän. Sitten pidittiin siellä ja 3 kokousta jo oli mennyt. Ja ihmisiä oli kokouksissa, niin kuin maalla usein on. Ja mä olin itse niin tavattoman tuskainen, sillä olin lähtiessäni pannut Jumalalle merkiksi. Nyt on Jumala sinun ilmaistava. Olenko minä sinun kutsumasi ja sinun lähettämäsi? 3 kokoukseen ei ollut vielä tullut minkäänlaista merkkiä. Mutta se kuitenkin oli, että ihmisiä oli. Ei tarvinnut tyhjille seinille saada. Ja minulla oli sitten siihen, ystävät olivat ostaneet minulle semmoisen kitaran, jota sanottiin luvutuksi. Niin minä siihen aikaan vielä lauloin. Nyt minulta on laulualta mennyt ohi. Lauloin ja soitin ja aina välillä todistin ja huusin. Ihmiset, jotkut olivat mieltyneet se huutoonkin. He näkivät, että minulla oli hätä heistä. Sitten 4. kokous oli ilmoitettu sinne Koiviston suureen avaraan pirttiin. Ja kun minä menin sitten ja olin ollut Herra edessä ja suuren tuskan ja heikkouden ja pelon vallassa. Oli niin kuin Etelä-Pohjanmaalla sellainen pitkä pöytä talon tuvassa, niin ne pöydän taakse minulle oli varattu se paikka ja minä menin sinne kuin rovasti konsanaan kitaran kanssa ja katselin sitä väkeä. Minä näin pohjalaista kansaa, isäntiä, emäntiä, poikia ja tyttäriä. Ne olivat tulleet ja veisasivat siellä jo etukäteen virsiä. Tuona iltana minä oikein sydämessäni sanon Jumalalle, minä en jaksa enää. Sitten saarnasin siinä ja todisti Herrastani ja taas lauloin. Ja kun minä olin 3. kertaa sitten puhumassa, niin sitten penkistä parahti. Talon emäntä alkoi itkeä ja sanoi, voiko näin syntyneen ihminen pelastua.
Minä en joutanut odottamaan. Kitara heitin siihen ja honkasin ne penkkien ylitse ja minä sanoin, kyllä voi. Kyllä sinä voit pelastua. Hänen tyttärensä rysähti siihen hänen vierelleen. Ja niin kolme jättäytyi tuossa kokouksessa ja minä pompin. Halleluja! Herra, sinä tei kutsunsa minun kohdallani.
Seuraava yö meni kiitoksessa.
Olin onnellinen. Jumala oli sinetöinen. Jumala aina sinetöi työnsä, sanansa. Ja sinä, joka kannat tuskaa tältä alueelta, tiedätkö ystäväni, Herra on sanansa, mutta sanansa takana. Hän sinetöi sanansa sitä seuraavien merkkien kautta.